aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH, koju je donio direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić, neprihvatljiva je za Republiku Srpsku, ocijenili su predsjednik Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, a nakon sastanka u Banja Luci, održanog u kabinetu člana predsjedništva. Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović rekao je da je učinjena greška u donošenju ove odluke i da je treba ispraviti.
Posebno ću tražiti da se provere informacije o tome da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo direktni pritisak na nadležne ljude i tražit ću od institucija koje su za to zadužene da tu informaciju provjere.
Ovo je crvena linija ispod koje ne može Republika Srpska da ide i ne možemo dopustiti bilo kakvo kretanje dalje na tom pitanju, osim da se vrati na pitanje ponovnog odlučivanja o tome u skladu sa metodologijama i načinima kako je to predviđeno zakonom.
Na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao i mislim da bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha.
Penzioneri u Srpskoj imaju prioritet u budžetu. Penzije su posljednje tri godine povećane za 11,5%, izjavila je premijerka Željka Cvijanović na izbornoj skupštini Udruženja penzionera u Tesliću. Za predsjednika udruženja ponovo je izabran Rade Rakulj.
Penzioneri lakše dišu, mnogo lakše.
Jesmo povećavali penzije u ove zadnje tri godine 11,5%.
Njemački parlament Bundestag usvojio je rezoluciju u kojoj se konstatuje da je Turska počinila genocid nad Jermenima 1915. godine. A Roland Garros konačno u znaku Novaka Đokovića.
Zvaničan Kara je već, kao i što se očekivalo, odmah povukla svog ambasadora iz Berlina. Novak Đoković u polufinalu savladao je Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0, 6-3, 7-5, 6-3.
Aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija, Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić. Za početak, pozdravna melodija.
Yeah. Radio Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić saglasili su se na današnjem sastanku u Banja Luci da je za Republiku Srpsku neprihvatljiva odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva BiH koju je samovoljno donio direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić, istakavši da srpski predstavnici u BiH ne treba da daju legitimitet rezultatima popisa do kojih bi se došlo na osnovu ove odluke. Ivanić je najavio da će posebno tražiti da se proveri da li je tužilaštvo BiH vršilo pritisak u cijelom procesu s obzirom na to da ima informacije da je Jukić donio odluku nakon razgovora s predstavnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik je rekao da će, ukoliko se ništa ne promijeni u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u BiH, dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine. Gostimir Kajskić.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručio je da se popis se ponovo mora vratiti u nadležne institucije jer sve što je urađeno protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda.
Posebno ću tražiti da se provere informacije o tome da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo direktni pritisak na nadležne ljude i tražit ću od institucija koje su za to zadužene da tu informaciju provjere. To je stvar o kojoj se potpuno javno priča po političkim krugovima u Sarajevu. Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu. Treća stvar, ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultat neće biti validni. Ja bih samo zamolio da vam kažem koji su sve zakoni kojima se poziva na rezultate. To je Ustav Republike Srpske, to je Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, to je Zakon o državnoj službi Bosne i Hercegovine, to je Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, to je Zakon o državnim službenicima Republike Srpske, to je Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, koji su sve izuzetno značajni zakon. Ovakvi rezultat popisa neće biti prihvatljivi i ono što i sam smatram, što je stav prije svega gospodina Dodika, ali ja podržavam je, da naši predstavnici u statističkim institucijama, ukoliko se stvari ne vrate nazad, ne treba da daju svojim pristupom legitimitet ovakvim rezultatima popisa.
Predsjednik Republike Milorad Dodik naglasio je da je neprihvatljiva metodologija po kojoj je rađen popis i da nije primjenjiva za Republiku Srpsku, te da se nada da će stav o neprihvatljivosti popisa imati predstavnici Srpske u institucijama na nivou BiH.
Za nekoliko dana spreman sam da vidimo na koji će se naći stvar odvijati, a nakon toga da našoj agenciji za statistiku damo nalog da prestane bilo kakvu komunikaciju sa statističkim organizacijama u Bosni i Hercegovini i da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba i Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi. Naravno, koliko i to ne bude bilo kako treba, ja očekujem da će naši predstavnici u parlamentu i u savjetu ministara imati ovako isto jasan i rezolutan stav kao i gospodin Ivanić, vezano za to i da će svoje ponašanje prilagoditi nakon toga upravo toj odluku. Ovo je crvena linija ispod koje ne može Republika Srpska da ide i ne možemo dopustiti bilo kako kretanje dalje na tom pitanju, osim da se vrati na pitanje ponovnog odlučivanja o tome u skladu sa metodologijama i načinima kako je to predviđeno zakon. Vidljivo je da je prekršen zakon i vidljivo je da je bilo tužilačkog utjecaja na ovakvu jednu odluku. Dakle, ja ću otići malo i dalje. Gotovo da jasne informacije govori da je sam direktor možda sad prije toga bio u tužilaštvu BiH i došao u strahu i saopštio tu odluku o metodologiji koja nije bila usaglašena. Ono što je još važno i mislim da je veoma važno danas reći kao naš neki dogovor, evo i gospodin Ivanić ovdje, 196.000 ljudi ne može da uđe ni u kakvi statistički broj u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je protiv toga i ne može da uđe. Očigledno da su malverzacije oko popisa koje su bile poznate u samom toku popisa stanovništva sada izašle na vidjelo na koji način zbog čega je rađeno. Provjerite pa ćete vidjeti da ima adresa gdje je nenormalno mnogo ljudi živi u malom prostoru, popisano je. Provjerite pa ćete vidjeti na koji način su se to sve organizovali da bi danas upravo došlo do ovog. A glavni cilj je to da se to referira na zakone i onda da se sada mijenja ustavi, nove pariteti i mnogo čega drugoga što stoji iza toga. Naravno, da zato treba i naša saglasnost, ali politička atmosfera će se odvijati u tim uslovima. Dakle, 196.000 ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedin relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može da ide. Izražavam zadovoljstvo što smo razgovarali o drugim temama. Informisan sam o nekim stvarima i ja sam gospodina Ivanića informisao o onome što mislim da je važno u ovom trenutku i podržavam način ovog dijaloga i razgovora. Ovo je u interesu Republike Srpske i pokazujem i na ovaj način da i možda evo, neka atmosfera nije dovoljno da zaustavi odgovornost u pogledu okupljanja na zajedničkim temama za Republiku Srpsku. Popis je nesumnjivo ta tema i ovo što ste mogli da čujete od Ivanića, od mene, ako ostanemo dosljedni ovome, ja izražavam potpuno zadovoljstvo današnjim sastankom.
Na pitanje novinara o tome da li se osjeća prevarenim u vezi sa popisom, predsjednik Dodik je negirao, ali i konstatovao da poriv prevare Srba u BiH svakako živi, dok je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao da neće dopustiti da prevara bude afirmisana kao metod odlučivanja u BiH.
Dakle, ja nisam prevaren. Naša statistička agencija je bila tamo i nije dala nikakvu vrstu saglasnosti da se ova metodologija usvoji. I nisam imao nikakav dogovor ni sa Čovićem ni sa HDZ-om i ja ne sjedim s njima u vlasti u zajedničkim institucijama i nisam, dakle, ni dogovarao s njima. Ja sam sam iz medija saznao da je gospodin Ivanić rekao da on imao dogovor i da su taj dogovor prekršili oni s kojima on dogovarao. I zato je moja reakcija bila. Slažem se s njim da taj poriv generalne prevare Srba u Bosni i Hercegovini živi. I on je permanentan i on se primjenjuje prema svima u pokušaju, ali mi nemamo pravo da budemo prevareni. Mi nemamo pravo da sebi dozvolimo da vjerujemo. Dakle, pored toga, kako već diskutujemo, a nismo morali na ovaj način, onda ću reći sljedeće, da u Statističkoj agenciji Bosne i Hercegovine sjede predstavnici SNSD-a, pošto je SNSD pomenut, nego sjede neki drugi ljudi i da oni imaju svoju zakonsku i formalnu ovlaštenje u tom pogledu. Ali se slažem sa Ivanićem oko toga da generalno treba odbaciti pristup prevare i treba pokušavati dogovarati. Ono u čemu se ja i on razlikujemo to što on ima više strpljenja za to, a ja sam kroz godine koje sam imao direktne kontakte veoma uvjeren da dogovora u smislu dobrih namjera nema i da morate da imate samo svoje interese i da kažete ovo je ono što mi možemo prihvatiti i nećemo dalje od toga. To je način u kojem se ja i on razlikujem. On misli da treba da razgovara, ja mislim da treba da razgovara, ali ne smije se vjerovati u dogovor, dok se on ne formalizuje.
Trudio sam se da popis ne bude, inače neću da bude predmet naših unutrašnjih prepiranja, ali moram reći da sam ja najmanje čovjek koji bi mogao biti odgovoran za to. Zakon donesen prije mene, metodologija se provodila u vlastima u kojima su učestvovali i SNSD i druge partije. Na neki način odluku je donio predstavnik HDZ-a. Realno, ne vjerujem da je prevario samo mene, jer mislim da su odnosi gospodina Dodika i gospodina Čovića bili čak i malo i bolji. Dakle, to je generalna prevara koja je neprihvatljiva i to je bila linija ispod koja je meni zaista dovela do toga da nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše. I ja neću to nikad prihvatiti, spreman se da stvari vrate u normalu i da razgovaramo normalno, ali prevare kao mehanizam političkog funkcionisanja u Bosni i Hercegovini neće imati moju podršku.
Ivanić smatra da predstavnici Republike Srpske moraju ostati u institucijama BiH i čvrsto sprečavati donošenje bilo kakvih odluka štetnih po Republiku Srpsku. Dodao je i da je generalno funkcionisanje institucija BiH dovedeno u pitanje. Ili će se vratiti mehanizam kompromisa ili ćemo imati potpunu blokadu, ne u smislu napuštanja institucija nego donošenje odluka, poručuje Ivanić, navodeći da dok je on član predsjedništva BiH neće biti preglasavanja oko mehanizma donošenja odluka.
Dakle, što se mene tiče, metod rada je doveden vrlo ozbiljno u pitanje. I ako se ne vrati nazad, bojim se da je onda generalno funkcionisanje institucija BiH dovedeno u pitanje. Ja ponavljam još jednom, ili će se vratiti mehanizmu kompromisa, ili ćemo imati potpunu blokadu, ne u smislu napuštanja, nego u smislu nedonošenja odluka. Tako ja gledam na stvari. Ovo je situacija u kojoj ćemo definitivno odlučivati da li je preglasavanje legitimisano kao metod donošenja odluka ili ćemo biti na kompromisu. Ja sam izuzetno za kompromis, ali preglasavanje nikad. I dok sam ja član predsjedništva, taj mehanizam neće ići. Nijedna odluka na predsjedništvu nije bila preglasana, jer je nemoguće. Dakle, nije predsjedništvo preglasano. Preglasani su politički dogovori lidera koji su činili većinu. Što se mene lično tiče, a morate pitati ostale lidere šta je njihov stav, što se mene lično tiče, takav mehanizam ne može ići i neće ići. Da li će se oni vratiti mehanizmu dogovora i kompromisa, zavisi od drugih. Šta je reakcija svih učesnika u većini na nastavak prakse preglasavanja, to ćete morati pitati njih. Što se mene tiče, to je neprihvatljivo i ja to nikad neću prihvatiti, jer mislim da to nije sudbina Bosne i Hercegovine i nije perspektiva.
Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednik Srpske Milorad Dodik povodom istraga u tužilaštu BiH u vezi s bankama te slučaju Macan, rekao je da je uvjeren da je riječ o političkom pritisku i da tužilaštu BiH i istražni organi BiH sprovode političku odmazdu prema ljudima iz Srpske.
U svakom slučaju, dakle, pokazuje se da je to politički pritisak. Potpuno sam uvjeren da je ovo oko Macana je potpuno politički motivisan i da u tom pogledu tužilaštvo i istražni organ na nivou BiH rade isključivo političku odmazdu prema ljudima iz Republike Srpske. Ništa nemam protiv da zakonodavstvo dovede to do kraja, ali je evidentno da u pogledu banaka postoji ozbiljna politizacija tih slučajeva. Odgovorni treba da odgovaraju ako ima nekih problema, ali sve je poprimilo jednu sasvim drugu dimenziju, krenulo se na širok obračun sa svim ljudima iz vlasti, prethodne vlasti. Hvaljujući pozicioniranju SDS-a u SIP-i, SIP-a se zloupotrebljava u političke svrhe, direktor vrši naloge rukovodstva SDS-a, traži od tužilaštva koje u pravilu daje i prihvata zahtjeve SIP-e da bi se privodili ljudi iz Republike Srpske. Recite mi šta je nešto završeno svega toga. Svaki dan se produkuje neka nova priča u želji da se očuva atmosfera koja je lažna. Dakle, i oko Agencije za bankarstvo, i oko Razvojne banke, i oko Pavlović banke, i oko mnogo čega drugoga, potpuno se vidi da je farsa. Što se tiče Bobar banke, vlasti Republike Srpske, osim primjene zakona koji su predviđeni i uloge organa, nije ništa radilo vezano za Bobar banku. Ako postoji odgovornost ljudi koji su tamo vodili bankarske poslove, niko neće tu da spriječi. Ali u svakom slučaju mislim da širenje na ljude kao što je Džombić i drugi, apsolutno je dokaz, dodatni dokaz politizacije tog slučaja i dalje nas odbacuje od bilo kakve podrške sudi tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji su van ustavni, koji postoje kao vještački i koje treba da se ukinu i to će sigurno doći jednog dana na red i Republika Srpska će iza toga jasno stati.
Na novinarsko pitanje o tome da li je moguća saradnja SNSD-a i PDP-a, Ivanić i Dodik bili su koncizni.
Ne.
Pa ne znam da li Ivanić ovlašten da ovo kaže zato što nije predsjednik, ali u svakom slučaju ja kažem, moj odgovor je ne.
Ivanić je komentarišujući činjenicu da je hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović dao određenu svotu novca za put banjalučkog biskupa Franje Komarice u Blajburg rekao da je to Čovićevo pravo i da on tu ne bi imao nikakav problem, ali i da nisu imali pravo hrvatski politički i crkveni zvaničnici da svoj odnos prema Blajburgu prebacuju na Banjaluku.
Što se tiče Blajburga, to je njegovo pravo. I ja tu ne bih imao nikakav problem, ali nije pravo hrvatskih zvaničnika, bilo religijskih ili političkih, da onda taj svoj odnos prema Blajburgu prebacuju na Banja Luku. Gospodin Čović to nije uradio, tu sam mu zahvalan, ali jesu neki drugi predstavnici. Ja se bojim da je to vraćanje na stare teme i da su i jednim dijelom i predstavnici tog naroda stvorili ponovno neku vrstu predratnog ambijenta, a to Bosni i Hercegovini nije trebalo.
Ivanić je naveo da se danas sa Dodikom sastao kao član predsjedništva BiH i da će se sastajati sa predsjednikom Republike Srpske kada god to bude potrebno iako ima stvari o kojima se i slažu i ne slažu. Poručio je i da nema političkog neslaganja zbog kojeg se neće sastati sa Dodikom ako je to u interesu Republike Srpske.
Još o popisu i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da nije znao da će član njegove stranke, a direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić, donijeti odluku o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva. Čović je u prvoj emisiji Telering naše televizije potvrdio da je na taj način prekršen 7 dana ranije postignut dogovor predstavnika Srpske federacije i BiH, na što je upozoravao i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Iz Teleringa na radio televiziji Republike Srpske, Mato Đaković.
Nakon 24 godine emitiranja i 1100 intervjua, ova emisija je doživjela i ćirilično izdanje. Radujem se zbog toga. Dobrodošli u Telering, dobrodošli na frekvencije Radio Televizije Republike Srpske. Jedna od stvari koje Bosna i Hercegovina mora uraditi i treba uraditi je sad, je li je uradila ili nije, i popis stanovništva. Taj popis stanovništva je razjedinio i predsjedništvo. Je li to baš moralo biti ovako kako je bilo?
Apsolutno nije moralo biti, kao što nije moralo biti čitava silna rasprava o mehanizma koordinacije koju vodimo zadnjih godinu dana, jer smo te stvari usuglasili u strukturi ljudi koji su za to bili zaduženi, a onda se odjednom pojavi jedna potreba da neko napravi malo nekog otklona ili da nešto sitno profitira. Što se tiče popisa stanovništva, on nama za pozitivan odgovor ne treba, ali će nam itekako trebati za onu statistiku nužnu o Bosni i Hercegovini. Kako ćete napraviti odgovor ako nemate ključne podatke koji su vjerodostojni, a vjerodostojno se upravo mjeri upravo tim popisom stanovništva na kojeg smo mi čekali od 1991. godine. E sad, ono što se uradilo je odudarlo od duha dogovora i klime koji smo napravili samo 7 ili 8 dana prije. Ja mislim da smo tu napravili jednu pogrešku. Sad treba vidjeti kako iz nje izaći.
A gospodin Ivanić kaže da ste mu zabili nož u leđa. Ja mogu da iščitavam da se sumnja kako postoji koalicija bošnjačko-hrvatska protiv Srba, i da je gospodin Jukić to iznio podatke o popisu i da ste vi znali za njih. Prvo da spite, biste znali uopće da će popis biti objavljen?
Znači, popis nije objavljen, on će tek objavljivati. Uh-huh. Pitanje metodologije. Uh-huh. Tek bi se sad na osnovu metodologije koja je stavljena danas na svjetlo javnosti, ova rasprava se vodi oko te metodologije, mi trebali doći do podataka. Zanimljivo su dvije stvari. Jedna je kako neko zna stvarno što će biti objavljeno na usvojenoj metodologiji, ako su ti podaci do sad bili tajni. Evidentno u ovoj zemlji ništa nije tajna, evidentno se špekulira, krši zakon, to su kaznena djela također. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je odgovor na direktno vaše pitanje. Znači, svi smo mi uključeni bili zadnjih 5 ili 6 mjeseci, jer sam popis se čak stavlja u kontekst naših preduvjeta za predaju zahtjeva za članstvo. Ako se sjećate, 12. prvog mjeseca, pa i tada kad sam ja govorio, rekao sam da mi to možemo završiti. Znači, objavljeno je na desetke i desetke razgovora predstavnika RS-a, Federacije Razne Bosne i Hercegovine, i činilo mi se da smo vrlo blizu rješenja. Međutim, na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao, i mislim da bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha, jer smo pred otprilike ovog dogovora oko same metodologije imali sastanke ovih stranaka, gdje smo zauzeli jedan stav kojom dinamikom i kako ćemo riješiti pitanje 1.7. kao onog roka koji je u zakonu definiran kao rok kad se treba objaviti rezultati popisa.
A da li je gospodin Jukić objavio to što je objavio metodologiju, kako vi kažete, po pritisku tužiteljstva Bosne i Hercegovine, jer išle su poprilično oštre prijetnje iz tužilaštva, ako se to ne uradi, da je, ne znam, 50 miliona konvertibilnih maraka proćerdano ni u šta, da neko mora odgovarati i tako dalje. Ili je to bilo nužno zlo do kojeg se moralo doći ovih dana?
Pa ja ne vjerujem da je to pritisak tužiteljstva. Uh-huh. Jer ako je to, onda smo u problema, ozbiljnim problema, uh-huh, svi skupa. I ja sam uvjeren da ljudi iz tužiteljstva na taj način nisu uopće ni razgovarali. I nemam pojma o čemu su uopće razgovarali, ali vjerujem da to nije razlog. Razlog je nešto drugo, da se već jedno mjesec ili dva dana u svim medijima vodi rasprava oko toga kako je upravo, ja mislim da je to problem, kako je upravo direktor agencije na razini Bosne i Hercegovine, najodgovorniji i tako dalje, pa ste slušali predsjedavajućeg vijeća ministara gdje poziva gospodina Jukića to govori, pa ste slušali, ne znam, ministra Adila Osmanovića to govori, pa i sve druge SDA-ove ministre na razini Bosne i Hercegovine koji su na sličan način zadnjih 15-20 dana u kontinuitetu pravili pritisak. I to sam ja u raspravi kad smo sjedli zajedno i gospodin Ivanić i Bosić i Zedbegović i, ne znam, Denis Zvizdić, vrlo jasno kazao. Mislim da to nije način ako želimo, i šta smo s time dobili? Sad smo napravili nesporazum koji će nas u biti zadržati na ovom mjestu ili čak vratiti nazad, kako ste kazali, umjesto da smo išli mnogo brže naprijed.
Indikativna izjava člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda Mladena Ivanića, koji je rekao: nemojte se čuditi mojim budućim potezima.
Ne znam što je po time mislio reći Mladen. Ja sam s njim razgovarao ovih dana. Ja mislim da je pretjerano brzo reagirao na način da mu je neko kako on kaže, okrenuo leđa, on je to koristio malo drugačije izraze, evo ja i neću ponoviti jer to stvarno ne odgovara stvarnosti. Znači nikad na bilo koji način ja i predstavnici SDA nismo razgovarali da ovakvu aktivnost napravimo, znači tog dijela uopće nema i mislim da treba te stvari staviti u razgovorima svih nas zajedno na sto, raspraviti i pogledati jedan drugima u oči i doći. A ja mislim da smo dobrim dijelom to već eliminirali, tako da dva člana predsjedništva nisu na bilo koji način djelovali protiv jednoga. Čak vidim špekulacije da neki znaju radi čega smo to uradili, tako dalje. Znači najodgovornije govorim da tog primjesa takve jedne aktivnosti apsolutno nema. Da smo napravili po meni jedan pogrešan potez, ne mislim u sadržaju, nego vremenski i na drugi način. Znači morali smo pripremiti čitavu aktivnost pa onda je odraditi.
Mislite li da će doći do trusnog djelovanja političkog u samom predsjedništvu?
Pa ne bi smjelo. Mi smo znači dva puna ciklusa u predsjedavanju gospodina Ivanića držali se vrlo jasnog načela. Nema preglasavanja, nema čak ni dogovornog preglasavanja, izuzmanja stava. U predsjedavanju, dok sam ja bio 8 mjeseci, tog smo se slijepo držali, čak je bilo nekako dogovora ili želje da se dogovorimo, ajde da jedan ostane uzdržan, da neke stvari riješimo. Insistirao sam na tom jedinstvu predsjedništva. To će Bakir također morati uraditi. Sad je po meni najviša odgovornost na njemu, on je predsjedatelj, naravno, tu smo zajedno, ali on je predsjedatelj, on daje ton i on će morati naći recept kako sa gospodina Ivanića uvjeriti da nije bilo nikakvih, evo ja sam rekao vrlo jasno što mislim o ovome, ne samo oko ovog pitanja, nego i nekih drugih, i da vratimo stvari tamo gdje im je mjesto predsjedništvo, se ne bi smjelo na bilo koji način preglasavati, jer ako se to desi, znate vi, onda imate vitalni nacionalni interes, onda imate druge rasprave i to je onda početak ulaska u neko područje rada kakva smo imali u zadnjih 10 godina, koje neće donijeti ništa dobro.
Radio Republike Srpske. Like a boomerang, I need a Radio Republike Srpske.
Još o strankama uoči lokalnih izbora, potpisima predstavnika stranaka članica opozicionog saveza, ali i drugih političkih subjekata, Mićo Mićić je i zvanično dobio podršku da bude kandidat za gradonačelnika Bijeljine na lokalnim izborima 2. oktobra ove godine. Lidija Bešlić.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da predstojeći lokalni izbori ne odlučuju samo o budućnosti Bijeljine, nego i Republike Srpske. Mi želimo da se stvari okrenu u političkom smislu i da prioritet bude razvoj i bolji život građana, rekao je Bosić.
Promjena ovog stanja, okretanje budućnosti, angažovanje svih mogućih snaga da stvorimo neku novu atmosferu i neki novi kvalitet. I Mićo Mićić je gradonačelnik koji je uvijek do sada prikazivao da građani znaju šta on radi i da su mu do sada davali podršku. Ja sam ubjeđen da će to biti i u oktobru mjesecu.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović naglasio je da je podrška ove stranke Mićiću iskrena i snažna i da ide u pravcu da se zaustavi kupoprodaja mandata i odbornika, što ne priliči jednom demokratskom društvu.
Da se okrenemo jednoj pravoj izbornoj kampanji u takmičenju programa, znanja, struke i vizije za razvoj Bijeljine u naredne 4 godine. I s te strane PDP je apsolutno opredjeljen da zajedno sa gospodinom Mićićem gradimo buduće odnose u gradu Bijeljina.
Podršku Mićiću za gradonačelnika Bijeljine na predstojećim lokalnim izborima dao je i predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
Sloboda će pobijediti svugdje, uključujući i Bijeljinu, opet, ne znam koji put od završetka rata do danas. Sretnu pobjedu, a svi ovi drugi nek dobro razmisle što danas rade, jer sigurno to što rade nije dobro i samo truje atmosferu neposredno pred izbore.
Naš cilj je da nastavimo sa infrastrukturnim projektima, otvorimo nova radna mjesta, da zadržimo mlade ljude, rekao je kandidat za gradonačelnika Bijeljine Saveza za promjene Mićo Mićić. Istakao je da je prošle godine u Bijeljinu došlo da živi 700 porodica.
I da nastavimo ono što je najljepše, a to je da imamo lijepu Sembjeriju, da se u njoj normalno živi, da ljudi žive od svog rada, da pomognemo i poljoprivrednicima, i penzionerima, i radnicima, i nezaposlenim, i svim onim koji smo u stanju socijalne potrebe.
Mićić je naglasio da je Bijeljina jedan od 3 grada u BiH koji se najbrže razvija i napreduje, što je prepoznala i međunarodna zajednica.
Sve, ali penzije. Penzioneri u Srpskoj imaju prvu budžetsku poziciju. Penzije su posljednje 3 godine povećane za 11,5%. Ovo je izjavila premijerka Željka Cvijanović na izbornoj skupštini udruženja penzionera u Tesliću. Za predsjednika udruženja ponovo je izabran Rade Rakulj. Milica Đurđević.
Penzioneri lakše dišu. Mnogo lakše.
Ovim riječima novi stari predsjednik Republičkog udruženja Rade Rakulj opisao je koliko je za penzionere značila odluka o isplati penzija iz budžeta. Iako to stvara određene financijske poteškoće, premijerka kaže da je odluka ispravna i da su penzioneri zaštićeni u budžetu.
Da izrazim zadovoljstvo što smo pobrinuli se za penzionersku populaciju i to na način da jesmo povećavali penzije u ove zadnje 3 godine, gdje oko 11,5%, ali isto tako ono što je suštinski važno jeste da smo napravili taj hrabri korak da uvedemo penzionere u budžet i da im damo poziciju broj 1 kao budžetskog korisnika, što je svakako doprinijelo i stabilnost i isplata penzija, odnosno dakle nema više čekanja, nema više razmišljanja kojeg dana će biti isplaćene penzije, sad je to tačno poznato, sve se isplate više u okviru 7 dana za Republiku Srpsku, dodatno 3 dana za one koji su u inostranstvu.
Premijerkino mišljenje dijeli i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milinko Savanović.
Kada u pitanju budućnost i budući potrazi penzionog fonda budite sigurni da ćete biti u prioritetu, ovo što je predsjednica govorila, u isplati budžeta. Svi oni drugi koji se pojavljuju i sebe stavljaju ispred, mislim da nisu u pravu, zato što nemaju taj kapital, nemaju taj kredibilitet koji vi imate, jer vi ste kroz svoj milni rad stvorili materijalna dobra Republike Srpske.
Penzije su u posljednje tri godine povećane za 11,5%. Položaj je popravljen, ali posla ima još, kažu penzioneri. Sve će kao i do sad rješavati dijalogom sa vladom i Narodnom skupštinom. Podrška im stiže i od potpredsjednice Željke Stojičić.
Mi očekujemo njihovo aktivno učešće u radu Narodne skupštine prilikom donošenja svih zakona koji mogu da se tiču njihovog standarda i položaja u Republici Srpskoj. Očekujemo, znači, kvalitetnu saradnju u cilju donošenja što kvalitetnijih rješenja. Jedno od najkvalitetnijih rješenja koje je Narodna skupština u prethodnom periodu uradila i donijela jeste što je skupštinska većina izglasala budžet Republike Srpske, izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakona o trezoru i znate da je od 2016. godine penzije se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske, čime je postignuta jedna sigurnost za sve penzionere u Republici Srpskoj.
Ima i problema, kaže Rade Rakulj. Uzurpacija penzionerske imovine u mnogim sredinama je na djelu.
Jedino može biti zaštićena ako se bude vratila imovina vlasnicima, predratnim vlasnicima, onima za koje su građeni. Lično sam radio na tim poslovima i gradnje takvih objekata i znam kakva je politika bila, a drugi danas koristi i fondu, ta imovina ne treba, dosta puta je i iz rukovodstva fonda upućivano takvo mišljenje, ali nažalost nemamo prijedloga za izmjenu zakona.
Lažni penzioneri poseban su problem, kaže direktor fonda PIA Mladen Milić.
Pozivam vas sve na još jaču podršku i opredjeljenost u borbu protiv nelegalnih korisnika u penzijskom sistemu, jer samo zahvaljujući odlučnosti i istrajnosti uštedili smo sada već preko 25 miliona konvertibilnih maraka koje su ostale u budžetu, odnosno ostale u fondu u proteklih 4,5 godina. Trenutno se širom Republike Srpske od Trebinja do Banja Luke vodi na desetine i stotine sudskih postupaka protiv nelegalno otkrivenih korisnika prava koji su falsifikovali svoju medicinsku dokumentaciju i najviše 2007., 2008. i 2009. godine u najvećem broju ostvarili pravo na koje nisu imali.
U Republici Srpskoj ima 253.000 penzionera. Nadaju se smanjenju cijena lijekova što bi im olakšalo penzionerske dane.
Pogled u svijet, vijest dana, njemački parlament Bundestag usvojio rezoluciju koja se konstatuje da je Turska počinila genocid nad Jermenima 1915. godine. Nakon ovog, Turska je opozvala svog ambasadora u Njemačkoj. Više od 1,5 milijuna Jermena ubijeno je u Osmanskom carstvu u periodu između 1915. i 1922. godine. Genocid su priznali i osudile brojne zemlje svijeta. Iz Njemačke je dopisnik politike Nenad Radičević.
Prema prvim saznanjima, zvaničan Kara je već, kao i što se očekivalo, odmah povukla svog ambasadora iz Berlina, a još se očekuju žestoke reakcije. Doduše, ono što je primetno, iako je podršku rezolucija dobila od svih političkih, parlamentarnih političkih stranaka u Nemačkoj, primetno je bilo odsustvo tri ključna čoveka nemačke vlade koji su time izbjegli da glasuju, a to je pre svega kancelarka Angela Merkel, vicekancelar Sigmar Gabriel i šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Oni su očigledno time želeli da izbjegnu još veći prst u oko Ankari i da prosto daju neku šansu da ti tursko-nemački odnosi ne odu previše nizbrdo, naročito u situaciji kada Nemačka mnogo nade polaže u realizaciji sporazuma između Europske unije i Turske o smanjenju talasa izbjeglica, a što će reći pre svega smanjenju talasa izbjeglica ka Nemačkoj.
Još iz svijeta, Roland Garros konačno u znaku Novaka Đokovića. Đoković je pobijedio u četvrtfinalu Tomaža Berdiha sa 3-0 i plasirao se u polufinale turnira gdje će sutra igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Iz Pariza, atmosfera, dopisnik Radio Beograda Stevan Kovačević.
Novak Đoković u polufinalu savladao je Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0, 6-3, 7-5, 6-3. U trećem setu kod rezultata 3-3 usledio je prekid minut 2 zbog kiše koja i dalje sipi. Kako je i najavio još prvog dana, Đoković iz meča u meč igra sve bolje. Protiv Berdiha u prvom setu gotovo bez greške. Break gemove osvojio je u 7. i 9. gemu. Sve to za samo 39 minuta. U drugom setu opet goropadni početak sa breakom do 3-0 i 4-1. A onda kao da se samo na trenutak opustio, kao da je samo na moment opala koncentracija i Berdih je to znalački iskoristio. Prvo pravi break u 7. gemu, a onda servira i stiže do 4-4. Naravno, Đoković ne bi bio to što jeste, najbolji tenis sveta, da u takvim ključnim trenucima ne pruža najviše. U 11. gemu pravi break, a u narednom svojim servisom osvaja set 7-5. U trećem setu Đoković pravi u break u 8. gemu za 5-3, a onda realizuje svoj servis, stavlja tačku na set 6-3 i naravno na meč posle 2 sata i 6 minuta igre. Bilo kako bilo, Đoković očekuje da će i ovdje ponovo jurišati na titulu šampiona. Titulu koja mu nedostaje u prebogatoj kolekciji trofeja. I prije i poslije svega dobro zdravlje i stare sorte. Stare sorte, rijetko gajene vrste biljaka potrebno je sačuvati od uništenja, kroz posebne programe oplemenjivanja vratiti u upotrebu. Ovo je rečeno u Andrićgradu na naučnom skupu posvećenom biljnim i genetičkim resursima, a u okviru Europskog programa saradnje biljnih i genetičkih resursa Ujedinjenih nacija. Mira Andrić.
Svrha ovog programa je da se rijetko gajene vrste biljaka sačuvaju od uništenja i da se kroz posebno dizajnirane programe oplemenjivanja vrate u upotrebu, kazala je direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci Gordana Đurić. Takve vrste imaju određene gene na otpornost na klimatske promjene, određene bolesti i štetne organizme i to je ono što predstavlja izuzetnu vrijednost ovih biljaka.
Ali ne samo da se smjeste na dugoročno čuvanje, nego da se napravi veza za korisnicima i da se oni u stvari
stvari vrate upotrebu kroz različite vidove, da li kroz direktno korištenje, za različite vidove proizvodnje, posebno specifično recimo za organsku proizvodnju su jako dobri da se zanemarene, zaboravljene, slabo gajene vrste ponovo vrate upotrebu, da se promoviše njihova upotreba i raznovrsnost ishrane, zato što se današnja ljudska ishrana svela na svega par namirnica. Kada pogledate biljne vrste, to je krompir, žita, znači kukuruz, pšenica, krompir i u našim uslovima veoma rijetko soja i riža, ali generalno na svjetskom planu to je tih pet kultura, a kada se pogleda raznolikost biljnih vrsta, onda i sami ostanemo iznenađeni koliko u stvari vrsta uopšte ne gajimo i ne koristimo ishrani, a one se mogu naći u manjim količinama na lokalnim pijacama.
Bosna i Hercegovina je veoma bogata zemlja sa rijetkim vrstama biljaka sa oko 3 do 4000 vrsta, čime je u prednosti od nordijskih zemalja ili Velike Britanije.
Ali nažalost, zbog dugotrajnog nemara, kako državnih organa bilo kojih, na bilo kom nivou, tako i needukovanih, recimo posebno su štetne samo sakupljačke akcije ljekovitog bilja, šumskih plodova, kada to rade ljudi koji nisu edukovani, koji ne znaju koji dio biljke treba ostaviti, koliko se sa jedne lokacije uopšte može uzeti plodova ili biljaka, i onda recimo lincura kao vrsta koja je bila jako rasprostranjena je skoro nestala sa naših područja, i to je u stvari rezultat uništavanja i uzimanja i vađenja biljaka koje još uvijek nisu zrele, nisu formirale korijen, nisu u reproduktivnoj fazi, ne mogu da ostave sjeme za reprodukciju za buduće generacije.
Institut za genetičke resurse Republike Srpske 2011. godine uradio bazu podataka o rijetkim biljnim vrstama i na području opštine Višegrad, gdje je zabilježeno da ovo područje ima očuvane stare sorte voćaka, vinove loze, stare sorte pšenice, ljekovitog bilja koje se koristi u narodnoj medicini.
Imali smo izuzetan boravak ovdje, i ono što je fascinantno, to je da smo se našli u područjima koja su zaista biseri prirode, i gdje našli smo autohtone populacije, lokalne populacije stabla voćnih vrsta koja su stara preko 150-200 godina. Jednostavno domaćini na tim imanjima i ne sjećaju se koji od njihovih predaka to posadio. Dakle, područje opštine Višegrad, inače Podrinje, to je izuzetno područje zato što ima vode, ima šume, nema guste naseljenosti, nismo zagađeni, i obilje biljnog materijala, sigurno i životinskog, koji je jako važno sačuvati od zaborava, sačuvati ga za buduće generacije i naći način da ga ne uništimo i da ga održivo koristimo za dobrobit zajednice.
Evropski program saradnje za biljne genetičke resurse je počeo sa radom 1989. godine, uspostavljen na preporuku Agencije za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija. Iako još nije članica evropskog programa, ove godine Bosna i Hercegovina je odabrana za domaćina održavanja naučnog skupa za genetičke resurse.
Aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Gostimir Kaeskić, Lidija Bešlić, Milica Đurđević, Mira Andrić, tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, a slušali ste.
Posebno ću tražiti da se provere informacije o tome da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo direktni pritisak na nadležne ljude, i tražit ću od institucija koje su za to zadužene da tu informaciju provjere.
Ovo je crvena linija ispod koje ne može Republika Srpska da ide, i ne možemo da opustimo bilo kako kretanje dalje na tom pitanju, osim da se vrati na pitanje ponovnog odlučivanja o tome u skladu sa metodologijama i načinima kako je to predviđeno zakonom.
Na direktno pitanje da li sam znao da će gospodin Jukić to objaviti taj dan, ja sam bio u Lurdu, nisam apsolutno znao, i mislim da bez obzira na to što ja mislim o metodologiji i o načinu razgovora koji smo vodili, da je trebalo malo više sluha.
lakše dišu. Mnogo lakše.
Jesmo povećavali penzije u ove zadnje tri godine 11,5%.
Ankara je već, kao što se očekivalo, odmah povukla svog ambasadora iz Berlina. Novak Đoković u polufinalu savladao je Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0, 6-3, 7-5, 6-3.